Kilometry Jiřího Ješka.
Kilometry Jiřího Ješka dnes ve standardní sestavě. Od mikrofonu Radiožurnálu Sport vás zdraví Karel Janů, po mé pravici nejdřív kolega Martin Charvát. Martine, pěkné odpoledne i tobě.
Krásný den všem.
A je tu s námi Jiří Ježek. Jirko, vítej.
Standardně krásný čtvrtek.
Dnes to nebudeme vůbec zdržovat. Na začátku máme vlastně jedno obrovské téma. Budeme rádi, když se do toho zapojíte i vy, naši posluchači. Martin Charvát hned za chviličku řekne telefonní číslo, protože si těch 9 číslic pamatuje lépe než já. Tour de France, Martine, v sobotu začíná. Odkud to vezmeme?
Od 221, 552, 222, když už jsme u těch číslic, to je k nám do studia, pokud se chcete zapojit do debaty o Tour de France. Odkud to vezmeme? Řekl bych, že od toho, že jsme se teď v týdnu dozvěděli, že pojede také jeden český zástupce, Jan Hirt. Byl tady v tomto studiu, vlastně na mé židli přímo seděl Jan Hirt přibližně před měsícem po Giro d'Italia. A já jsem si, Jirko, říkal, když ty si přišel s takovým potutelným úsměvem, jestli by náhodou nejel i na Tour de France, jako kdyby si něco věděl. Ty ses tam tak na mě usmál, mrknul si, zeptal ses ho. Já jsem si říkal, kam ten Jirka sakra míří, vždyť on Tour de France nejezdí, jel jí jednou dávno a ty jsi to asi věděl.
No, já jsem to tak nějak tušil, protože Jan Hirt tu formu má a pokud Remco Evenepoel potřebuje někoho do kopců a má k sobě Mikela Landu, tak podle mě jeden super domestik nestačí, tak proč nepoužít toho, který formu má, a myslím si, že na tom Giro se určitě nevystřelil do mrtva, jak se říká, takže bude Remkovi kruce a myslím si, že Remco Evenepoel si nemůže přát lepší dvojici, než je Mikel Landa a Jan Hirt.
Vy jste s Janem Hirtem mluvili před necelým měsícem, já jsem s ním tady mluvil předevčírem a vlastně mi přišlo až strašně sympatické, jak Jan Hirt je neskutečně skromný, možná ještě tím víc, že tady neseděl v tom studiu, ale že to byl vlastně rozhovor přes tu naši telefonní aplikaci a on se vlastně i sám smál a říkal, že nechce jako působit, že se tam netěší na tu tour, ale že má z toho závodu prostě obrovský respekt, protože, a to on vám tady vlastně naznačoval, na začátku sezóny on z tour nepočítal. On se připravoval, ladil formu na Giro, zajel tam 8. místo, jestli to teď nepletu. Tady bude jeho role jiná, to jsme taky probírali v tom rozhovoru, ale říkal prostě na první dobrou, já mám z Tour de France obrovský respekt.
No, on to naznačoval, no, že on se tam vlastně netěší. Vlastně to není ani jeho oblíbený závod. Sice by tam někdy chtěl vyhrát etapu, ale nechce to jet, což je zkrátka paradox. A ta situace v jeho týmu, já si říkám, jestli to zkrátka není až moc odvislé to, co on bude dělat podle toho, co si řekne Evenepoel. Co si řekne Remco Evenepoel, protože on je vlastně, jak si naznačil, tím jeho domestikem do hor, Jirko.
No rozhodně, kvůli té práci tam samozřejmě jede, ale já věřím, že prostě on potřebuje si tu tour vyzkoušet v téhle té roli, aby zjistil, že ten závod opravdu za to stojí a že vlastně ten respekt, který k němu má, je možná až zbytečně jakoby přehnaný. Samozřejmě, on tady mluvil o tom, že to není jenom respekt tomu závodu, ale že mu není ani příliš sympatické ten velký tlak, který na té Tour de France je, a ta velká sledovanost, ta hektika kolem tohohle velkého závodu, ale prostě jako když dělám profesionální cyklistiku a chci patřit mezi nejlepší, a já si myslím, že Jan Hirt na to má, tak prostě ta Tour de France k tomu patří a doufám, že to letos prokáže.
Tohle je ale vlastně tak nějak práce Jana Hirta. On prostě je zaměstnaný a tady jeho zaměstnavatel rozhodl, že on je tím, kdo by měl pomoci Remkovi Evenepoelovi. My jsme to tady hodněkrát už v kilometrech říkali, že cyklistika je takový zvláštní hybrid mezi individuální a týmovým sportem, ono se na to občas zapomíná. A já vlastně jsem se na to Jana Hirta ptal i v souvislosti s tím, že třeba Sudal Quickstep nebere Tima Merliera, jednoho z nejlepších sprinterů na světě, ale prostě jede se všechno na Remka, to je plán. Všechno se podřizuje tomu, aby Remco Evenepoel uspěl, pojede na celkové pořadí a Jan Hirt, jakožto správný, řekněme, člen týmu, říkal, že Remkovi samozřejmě věří a že udělá všechno, co je v jeho silách, aby to klaplo.
A co když na to Evenepoel mít nebude? Co když najednou zjistí, že na to zkrátka nemá, protože já jsem teď četl s ním rozhovor a on jednoznačně říká, že tady je to o Tadeji Pogačerovi, že si nedokáže představit, jak by na něj on mohl mít.
No, pravdu má.
No, tomu rozumím, ale samozřejmě s tím, jak on působí sebevědomně, tak by člověk čekal, že znovu přijde něco, nebo že se Remco Evenepoel sklidnil, to si nejsem úplně jistý. Ale zkrátka, kdyby mu to náhodou nevycházelo, tak jestli v tom posledním týdnu řekne Hirtovi, tak si to zkus, tak to v té jedné z posledních etap na tu Isolu 2000 a podobně, kam se pojede, to potom probereme, tak že by mu náhodou dal volnou ruku.
No, ale proč ne? Remco Evenepoel je mu 24, je na to vlastně připraven dlouhodobě, že jednou bude lídr na ty největší Grand Tour a má to letos poprvé opravdu prokázat na tom největším pódiu, což je Tour de France. Vyzkoušel už si to na časovce na Dauphine, kterou vyhrál, ale ztrácel tam v těch dlouhých kopcích, které jsou právě před zvěstí před Tour de France. Říkal prý, že měl ještě vyšší hmotnost, že to od Dauphine ještě srazil, takže jakoby ta vatáž na kilogram je jakoby lepší, ale jako pořád musí mít tu motivaci, že ten tlak, který na sebe i vlastně tím svým mládím a tou výkonností od začátku, tím, jak ho v týmu prosazovali, Patrick Lefebvre ho má vlastně jako svého syna, kterého neustále připravuje na to, že jednou vyhraje Tour de France, tak letos prostě to musí ukázat. A kdyby to náhodou nevyšlo, jak se říkal Martine, tak je tady Mikel Landa, který bude takový záložní plán B, možná až teda C, možná v tom týmu Soudal Quickstep.
Jako, že by byl až za Hirté, myslíš?
No, já si myslím, že jako spíš jako, že to nebude plán B v tom, že by naskočil třeba do top 10 v tom celkovém pořadí, ale bude to takový jakoby lídr, aby měli na koho jet. Ale je tam opravdu velká šance, že v tom třetím týdnu dostane, kdyby se nedařilo Remkovi Jan Hirt šanci vyhrát etapu.
Landa, myslím, je před Hirtem. Určitě.
To
je myšleno, že ten tam s ním má být a Hirt vlastně je obrovskou posilou pro ten horský vláček. Jinak Landa si myslím, že je, a takhle to Jirka myslel, ten záložní plán v případě, že by třeba se jako na Remka přestalo jet, ale já si to vlastně úplně neumím představit. Remco Evenepoel jednu Grand Tour vyhrál, na těch dalších, které se zúčastnil, jsme od něj viděli, že vlastně zatím pokaždé si vybral, ono se říká špatný den, jenže on je špatný den a špatný den a ten poslední špatný den, který jsme od Remka Evenepoela viděli, bylo, že ho urvali na prvním kopci ze tří a urvali ho pomocníci pomocníků a ne jako, že ho urval Sepp Kuss, nebo že by ho urval Jonas Vingegaard, což bude ta konkurence, která tady na Tour de France je úplně jiná. Remco Evenepoel vlastně sice Grand Tour vyhrál, ale zatím neprokázal podle mě, že na takhle těžkou trasu, jakou letošní Tour de France představuje, že na to má, aby se s těmi nejlepšími udržel. Ale to, jak ty si říkal, že trošku ta očekávání, že je trošku tlumí, já tomu vlastně rozumím. On poprvé pojede na Tour de France a takhle dopředu vyhlašovat, že chce vyhrát etapu, tam já vidím v závorce tu časovku, protože prostě to je, on je jako mistr světa v časovce, jeden z nejlepších časovkářů na planetě, o tom se vůbec není jako třeba přijít. A plus se snažit držet se v tom GC, v tom celkovém hodnocení co nejdéle a prostě se uvidí. No. Tady a zase musíme, nechci to říkat po desáté v našem pořadu, on byl mezi těmi, kdo spadli v Baskicku, tím pádem jeho příprava na Tour de France nebyla ideální. A musíme to říct znovu, protože to budeme říkat u dalších lidí, které budeme probírat, kromě jednoho. A to je podle mě jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivní, jak letos ta Tour bude vypadat.
Číslo do studia 221 552 222, pokud se chcete zapojit. Zatímco si Karle mluvil, tak já jsem si otevřel kurzy jedné české sázkové kanceláře a Remco Evenepoel, řekněme, čtvrtý favorit. Člověk, který je v uvozovkách, kdybychom to seřadili, tak by měl být čtvrtým největším favoritem na vítězství s kurzem, který naznačuje, kdyby tak ty tři předchozí možná spadly, tak je tady Remco Evenepoel, zkrátka ta pravděpodobnost, že on by zvítězil, je velice malá podle toho, jak to sázkovky dopředu vidí.
Já ho tady mám na čtvrtém místě, takže jsem to možná tipnul. Nicméně, kdo je tam třetí?
Třetí je Primož Roglič s kurzem, který naznačuje, kdyby se mu hodně zadařilo, a nemusí ani Pogačar s Vingegaardem, kteří jsou před ním, spadnout, až bych tak překládal kurzy na slovní hodnocení.
Dobře, tak Rogliče teda já mám výš než Vingegaarda. No. Protože já ho mám prostě na druhém místě v tom svém jakoby pořadí za Tadejem Pogačarem. Tak dáme Rogliče. Pojďme teda probrat
Primož Roglič.
Primož Roglič. Velká motivace v tom, že tým, včera to bylo, nebo předevčírem, oznámil opravdu tu změnu v té struktuře i v tom názvu, tedy už to není Bora Hansgrohe, ale je to Red Bull Bora Hansgrohe, nové dresy, opět mavě modré samozřejmě, jak jinak, takže...
Skoro až černé, až skoro... za mě už je to skoro černá, já už bych dobře, to uznal skoro za jinou barvu.
Ale jo, tak dobře, tak maličko se odlišují. Jinak, Primož Roglič, 34 let, jako jedna z posledních šancí podle mě na to celkové vítězství. A já si myslím, že není moc fanoušků, kteří by mu to nepřáli. Já si myslím, že prostě Primož Roglič je takový člověk, který není úplně ta superstar, superhvězda, ale fanoušci na celém světě ho mají rádi, trošku jim občas jim jeho líto, protože on opravdu, jako když nespadne, anebo nemá nějaký jiný problém, tak většinou ten závod skončí na druhém místě, já jsem říct vyhraje, ale skončí na druhém místě, ale pozor, v tom novém týmu má dva skvělé domestiky, Vlasov, Jay Hindley. Jo, Australan Jay Hindley, Rus Vlasov, oba dva špičkoví vrchaři, kteří pro něj slíbili udělat první poslední, aby mu to v těch kopcích nějakým způsobem ulehčili. Druhá věc je vítězství na Critérium de Dauphiné, to je podle mě velký plus, protože tam si vyzkoušel, že v těch dlouhých kopcích na to opravdu má. Otázka je, co s ním udělá takhle náročný závod po boku Tadeje Pogačara. Prostě tam si myslím, že může kdokoliv říct, že ho to zlomí nakonec. Jo. Ale otázka, ale za mě Primož Roglič možná trošku výš než Jonas Vingegaard.
Já vlastně souhlasím úplně se vším, co Jiří Ježek teď řekl o Primoži Rogličovi. Za mě je to adept na bednu. Já mu věřím, pokud nespadne. Bohužel je to potřeba prostě u Primože Rogliče takhle říkat. Obrovská síla. Alexander Vlasov, Jay Hindley do hor. To je neskutečná podpora, kterou Primož Roglič bude mít. Viděli jsme na Dauphiné, že Alexander Vlasov, u kterého v minulosti bývalo trošku zpochybňováno, jestli takhle pojede do roztrhání těla za někoho, to pro Primože Rogliče ten týden dělal. Já jenom tady zvedám varovný prst. Pokud by Primož Roglič nevypadal dobře na té tour, tak je veliká otázka, jestli Alexander Vlasov není zrovna tím cyklistou, který se začne velmi nahlas ptát, proč já bych měl jet pro něj, když já mám nohy lepší. Ale jinak Primož Roglič, nesmírně sympatický člověk, opravdu vlastně vyhrál všechno, kromě té Tour de France. Málo kdo by mu to nepřál. Já jen vlastně jednu věc chci ještě k němu říct. Když si člověk představí, jakým způsobem Tadej Pogačar vyhrává Grand Tour, jakým způsobem Jonas Vingegaard nad Tadejem Pogačarem vyhrál Grand Tour, tedy Tour de France, a jakým způsobem vyhrává závody Primož Roglič, tam to většinou bylo takové, řekněme, kontrolované a Primož Roglič potom bonusovými vteřinami na konci, krátký sprint na konci, všem odjel, ale že by někdy dokázal i v těch letech, kdy byl za mě nejsilnější, a to není rok 2024, opravdu tyhle ostatní ujet jim na těch těžkých kopcích, to já si nepamatuju. A já se velmi obávám, že toho Primož Roglič na Tour de France nebude schopen, že nebude schopen, no to ani neskusí. Já si myslím, že neudělá za celou Tour de France nástup, že by se pokusil urvat Tadeje Pogačara a v tu chvíli já vlastně nechápu, jak by ho mohl porazit. Třeba se pletu, třeba zajede líp časovky, třeba to celé bude úplně jinak. Primož Roglič za mě velikánský kandidát na bednu, ne ten, kdo vyhraje.
Ostrá slova, Karle, ale rozumím ti, já bych se jenom vrátil k tomu, že oba dva říkáte, jaký to je sympatiák, jo. Já zaznamenávám hlasy, že to je tedy prudký nesympatiák. Vybavme si například loňskou Vueltu, kdy se snaží urvat Sepakuse, svého týmového kolegu, nedopřát mu vítězství po tom, co Sepkus dře pro své týmové parťáky.
Já mám ostrá slova.
Sepkus je ten, kdo tam pro ně pracuje. On s Vingegaardem má šanci ujet Sepkusovi. Pukusovi. Vingegaard tak nějak naznačuje, hele, nedělal bych to, a Roglič naznačuje, tak pojďme a vyhrajme to. A Vingegaard, ten je ten muž, který tuší, že by teoreticky mohli se odděčit svému domestikovi, který nakonec to dokázal dovést k vítězství, byť tam tedy v jednom z těch pro něj horších dnů měl Roglič náznaky, že by to zkrátka zkusil. A ještě druhá věc k tomu, co jsi říkal, Jirko, k tomu spojení dvou velkých značek a jednoho, řekněme, jedné tradiční cyklistické značky a jedné značky nápojové, která je dost rozprostřená napříč všemi sporty. Právě pro tu nápojovou značku pracuje muž, který dělá fyzioterapeuta různým sportovcům, kteří právě pod tu značku patří. A on mi už někdy v lednu říkal, že k tomu dojde, že to oznámí na Tour de France a že se dá očekávat, že tímhle vznikne ten super tým, že z toho by měla právě tahle ta značka, za kterou teďko jezdí Primož Roglič, hodně těžit. Otázku je, jestli takhle rychle, jestli už na téhle Tour de France, protože co jsem slyšel o zázemí, tak je to nesrovnatelné. Něco samozřejmě mají Spojené arabské emiráty a vysmalý The Bike, ale tohle by prý měla být ještě vyšší úroveň.
No, otázka je, jestli to pomůže zrovna jakoby letos, přesně jak říkáš, tomu Primoži Rogličovi, protože pravdu máš, Karle, v tom, že on prostě se k tomu vítězství tak vždycky nějak jakoby, on to hraje jak fotbal na remízu s tím, že jako možná na ten bod jako potom postoupí,
no, jo.
A, nebo jak Italové prostě, italský národák ve fotbale, prostě to nějak ubránit, jo. A takhle se letos, nebo prostě v posledních letech ty závody v cyklistice profesionální nevyhrávají. Když vidíme tu akceleraci Tadeje Pogačara, nebo jednorázovky, já nevím, Matěje van der Poela, tak i ten Remco Evenepoel útočí, kdežto ten Primož Roglič vždycky jenom reaguje a to prostě asi stačit nebude.
Posledních pár krátkých reakcí na to, co si Martine říkal a i co říkal Jirka. Já jsem si totiž na to vzpomněl, když teď Primož vyhrál kritérium du Dauphiné o nějakých 8 sekund, o jako legračně málo před Matejem Jorgensenem a právě pak na mě na Twitteru vyskočila tabulka a tam bylo, že takovýhle vítězství Primož Roglič ve své kariéře na těch týdenních etapácích opravdu má 10, 12, jako on takhle vyhrával ty závody. A teď pozor, nijak nekritizuju, klobouk dolů před ním, to je vyhraný závod a v tu chvíli, kdy ho vyhrajete, je úplně jedno, jestli to bylo o 10 minut, jako tady Pogačar na Giro, anebo o 8 sekund. Druhá věc, jenom krátká reakce, ještě jak jste říkali, ten dres. Já jsem ho viděl a říkal jsem si, jestli není zase jako strašně tmavý. Já kdybych si vybíral barvu, omlouvám se, ale na léto, na Tour de France, asi bych modro-černý, i když zrovna jeden takový dres doma mám a mám ho rád, tak zrovna bych si ho asi úplně na léto nebral, kvůli jako čistě jenom teplu. A úplně krátce, Martine, k tomu, co jsi říkal, Primož Roglič, sympaťák, nesympaťák, Vuelta, to byla komunikační katastrofa celého týmu, to, co tam se dělo. A já jenom, aniž bych se stavil na jednu nebo na druhou stranu, tak já jsem vlastně v tu chvíli asi Primože Rogliče chápal, protože když se na začátku roku říkalo, kdo že jede co, tak Jonas Vingegaard jel Tour, Primož Roglič jel Giro a měl tam tu Vueltu napsanou a oni mu tam přihodili Jonase Vingegaarda, z toho si myslím, že Primož Roglič musel mít velikou radost, že s ním pojede Vueltu a pak prostě to, co se stalo, stalo se s tím únikem a prostě tohle jsou lidé, kteří jsou zvyklí vyhrávat závody a Primož Roglič chtěl vyhrát závod a než si to vysvětlili v autobuse, tak to vůbec nevypadalo dobře, ale pak si to vlastně i oni sami uvědomili, že takhle prostě se závodit nedá, že pojedou proti svému a jako nakonec takzvaně sklapli nohy Vingegaard asi mnohem raději, tedy než Primož Roglič, v tom máš úplnou pravdu, ale nakonec i ten Primož to zvládl.
Hele, už tady to jméno padlo asi 7krát, pojďme na něj.
Jdeme na
něj. Vingegaard, 27 let, co říct, jak to vidíte?
Za mě to bude muž, teď budu já hodně ostrý a myslím si, že budu mít velice odvážný tip. Za mě to je muž, který nebude v elitní desítce a možná závod vůbec nedokončí. Ne snad, že bych mu přál nějaký pád, ale zjistí, že na to nemá. Hmm.
To je hodně ostré. Já si...
A nepravděpodobné?
Je to o malinko míň pravděpodobné, než že ho vyhraje. Myslím si, že to bude někde mezi tím. Já, jako víte, asi všichni, kdo to poslouchají, tak už vědí, že já jsem velkým fanouškem Tadeje Pogačara, ale mám prostě jenom ten největší obdiv pro Jonase Vingegaarda, který ten sport vnímá trošku jinak, dokáže se připravovat opakovaně na tenhle závod tak, že v posledních ročnících, kterých se zúčastnil, byl druhý, první a první. A kdyby se nestalo Baskytko, tak byl za mě favoritem číslo 1. Jenže Baskicko se stalo, on tam společně s GM Vinem z toho vyšli nejhůř. A já mám možná jenom o malinko menší otazník, než si naznačil, Martine, ty nad tím, jak Jonas Vingegaard z tohohle se dokázal připravit. Vždyť vlastně cyklistická komunita až trošku zesměšňovala, jak Jonas Vingegaard opakuje úplně den po dni ty předcházející roky. Proč? Protože to zafungovalo, protože 2022 vyhrál, 2023 vyhrál, takže Visma a Jonas chtěli dělat po třetí to stejné, aby po třetí v řadě vyhráli a skončilo to v tom betonovém Rigolu. Díky bohu, že Jonas Vingegaard chodí, díky bohu, že jezdí na kole a díky bohu, že se přihlásil na Tour de France. Já ale opravdu nevím, a v tom jsem s tebou zajedno, jak on na tom teď může být, jenom abych nemluvil dlouze o něm, chci to zakončit, že není možné, a nikdo mě o tom nepřesvědčí, není možné, aby Jonas Vingegaard byl v takové formě, jako byl loni. To prostě nejde. On prostě vlastně už jen tím, že 10 dnů ležel v té nemocnici, tak přišel o základ té pyramidy. A je nádherné, že v poslední době posílají fotky toho, jak v Týň jezdí dlouhé výšky s Woutem van Aertem a Chrisem Laportem. Ale prostě není možné, aby on byl připraven tak, jak chtěl být. Jak moc je připravený, to uvidíme možná o víkendu, možná v úterý a 100% to uvidíme ve třetím týdnu. Ale jak Jonas Vingegaard dojede tuhle tour, já si myslím, že někde mezi prvním místem a tím, co ty jsi naznačil. Teda druhým takhle, já si myslím, že nevyhraje, no.
No, já si taky myslím, že nevyhraje, ale myslím si, že klidně fakt může natolik překvapit ten cyklistický svět, že se vrátí prostě v exkluzivní formě, která třeba nebude stačit na Tadeje Pogačara, ale že tam prostě na tom prvním, teda na tom druhém nebo třetím místě může být, jo. Protože když vememe v to, jak on se připravoval na ten letošní rok, suverénně vyhrál Tirreno Adriatico, vyhrál ten další etapák ve Španělsku, O Gran Camino. Ale pak samozřejmě 4. dubna přišel ten pád na tom Baskicku. Může to mít vlastně i tu pozitivní konotaci v tom, že on absolutně není pod tlakem. Cokoliv zajede na Tour de France, tak se může počítat a může vždycky říkat, je to investice do budoucna, já takhle těžký závod potřebuju pro to, abych se vrátil do té předchozí formy. A druhá věc je, že asi nebude na 100% připravený na ten první, druhý týden, ale může tím závodem se nějakým způsobem začít vracet opravdu těmi těžkými etapami v tom prvním týdnu, zvlášť tou, myslím, že to je třetí etapa.
Čtvrtá.
Tak mu to může pomoci, tam zjistí, jak na tom je. A pak najednou se může zlepšovat a ten třetí týden tam najednou prostě může být, asi nebude útočit, ale prostě může se nějakým způsobem držet Primože Rogliče a najednou může být na bedně. A kdyby byl na bedně, tyjo, za mě úplně neuvěřitelný.
Jo.
Má k sobě Wouta van Aerta, který samozřejmě bude chtít jet na svoje etapy, protože se na to těšil a má to slíbené. Nemá se Pakuse, což je zase jakoby negativum, ale o to menší tlak prostě na tom celém týmu je a podle mě opravdu, znovu říkám, cokoliv tam zajede, tak bude zázrak. A už nám předved několikrát, že je to vynikající cyklista a nikdo neví, podle mě ani on, jak na tom to jeho tělo je a to se ukáže až v tom závodě a proto stojí za to na to koukat.
Já s váma oběma samozřejmě souhlasím, já jsem to smrsknul do krátké věty, aby to působilo jako úderné prohlášení a teď ho samozřejmě můžu rozvést, ale přesně bych opakoval jenom tvoje slova, Karle, protože naprosto souhlasím s tím, co jsi říkal i ty, Jirko, a vlastně jsem to jenom zkrátil kvůli tomu, že si myslím, že zkrátka není možné, nebo to mi snad Jirko vysvětli, jak by to bylo možné, zpátky získat to, kvůli čemu nejdřív jednak ležel v nemocnici, potom tak nějak začal chodit, potom něco málo začal najíždět a aby se to v uvozovkách dalo počítat na jeho úrovni, tak to nejmín 20 dnů přece musel ztratit, možná i víc. Ona Visma neříká ty informace úplně konkrétní, stejně tak teďko jenom vidíme, jak všichni mávají, jak jsou krásně srovnaní někde u Tyň. nejspíš si jezdí na Col d'Iseran, předpokládám, nejspíš jezdí v Tyň to, co je tam aktuálně puštěné, protože, jak jsme říkali v minulém dílu, tak ještě na vrcholkách Alp je poměrně dost sněhu, takže někde tam nejspíš jezdí, nevíme co, nevíme jak dobře. Trochu si říkám, jestli když dvakrát za sebou vyhrál, tak jestli Visma teďko tak trochu nehraje hru, nebudeme našeho šampiona předem odepisovat.
Na druhou stranu to lidské tělo je fakt zázračné. Něco o tom vím. A i třeba opravdu 20 dní nečinnosti se může v případě takhle výjimečného organismu, jakým je tělo Jonasa Vingegaarda, tak se může vlastně ukázat, že si tak nějak jako po těch 2-3 sezónách náročných jako poležel. Uvidíme, hele, fakt uvidíme. No. Tohle asi nemá cenu spekulovat nad tím a ukáže to určitě ta čtvrtá etapa. Tam já být Tadejem Pogačarem, tak si udělám jako jistotu, že bych mu tam fakt jako nastoupil a buď bych ho srazil do kolen hned, a nebo bych mu minimálně ukázal, že patří zpátky do přípravy a ne Franc.
Půjdeme k Tadeji Pogačarovi, nebo se podržíme ještě chvilku toho týmu Jonase Vingegaarda?
Můžeme jít k Tadeji Pogačarovi. S dovolením bych otočil otázku.
Otoč.
Proč by Tadej Pogačar neměl zvítězit?
Jo, takhle se ptáš.
Protože mně to přijde jako jednoznačný favorit a na tom se asi všichni tři shodneme.
Jako jestli se říká nějaký důvod, proč by tady Pogačar neměl vyhrát Tour de France, kromě toho, že je to 21 soutěžních závodních dnů a může se prostě stát cokoliv jako z principu. To není žádná legrace, to je Grand Tour a tahle je ta nejtěžší z nich. Tak se říká, že kvůli tomu, že jel Giro. A říká se, že by mohl být unavený a že... Samozřejmě od 98. od Marka Pantányho se to nikomu nepovedlo vyhrát obě dvě tyhle Grand Tour po sobě. Za mě je to jako důvod, proč by neměl vyhrát, a teď zase nejdůležitější část téhle věty, vzhledem k tomu, co se stalo těm třem dalším, které jsme tu zatím probírali, tak za mě je tohle důvod málo. Hmm. A můžu dát strašně moc důvodů pro to, proč si myslím, že ho vyhraje, ale k tomu se dostaneme za chvíli.
Ještě je otázku, jakou regeneraci zvolil tehdy Marco Pantány, že jo, protože...
Jo, ta byla trošku jiná, no. To doufáme, strašně moc doufáme, že takhle už se letos neregeneruje.
No, já tam vidím jediný možný jako důvod, proč by neměl tady Pogačar vyhrát Tour de France, nebo proč by měl nevyhrát Tour de France, je to... nějaký vnější důvod, to znamená pád, nějaký opravdu mechanický problém v momentě, kdy už se to nedá řešit, že by někde zůstal na větru se svým týmem, prostě fakt nějaký takovýhle vnější faktor, ale já si myslím, že ten tým už je natolik zkušený, natolik silný. UAE Emirates je podle mě nejsilnější tým, co se týče men a jejich schopnosti ubránit Tadeje Pogačara, jak v kopcích, tak na rovinách, tak v tomhle tom prostě by to bylo jenom neštěstí nějaký.
Když jsi mluvil o tom silném týmu, tak mimochodem, co jsem koukal na změněné kurzy sázkových kanceláří, tak pátý už je Juan Ayuso, tedy týmový kolega Tadeje Pogačara v uvozovkách pro případ, že, jak si naznačoval, Landu v případě výpadku Evenpoola, tak tady je Ayuso, kdyby měl výpadek Pogačar.
A to já bych tam ještě viděl třeba Adama Jejce nad Ayusem, ale já nejsem sázková kancelář. Ale já bych nad Remkem Evenpoolem viděl klidně i Carlose Rodrigueze. Prostě mám proto svoje důvody, možná se k ním taky dostaneme. A já Remka Evenpoola, aby náhodou si někdo nemyslel, já ho mám opravdu strašně rád a on je tím typem závodníka, který vlastně každý závod dělá jako o řád atraktivnější. On útočí, občas se mu něco nepovede, takže potom najednou jede na etapy. Já třeba Remco Evenpool vyhraje puntičkovaný dres na téhle Tour de France, ale já tomu, že vyhraje puntičkovaný dres a tři etapy, věřím víc, než že skončí druhý nebo třetí. Že vyhraje, tomu nevěřím vůbec. Omlouvám se za odbočku.
No, pojďme zpátky k tomu Pogačarovi. Naznačil si důvody, proč by měl vyhrát, tak už jsme si řekli, proč by teoreticky ne, tak pojď k tomu proč.
No proč jo? Jeho příprava, i když byla těžká, a ano, má za sebou Giro, ale my jsme ho na tom Giro viděli, to nebylo jako Giro plné stresu, to nebylo Giro, kde on by se o cokoliv bál, to byla opravdu jako doslova a dopísmené procházka růžovým sadem, o pár sekund to nevyšlo, že by vyhrál o 10 minut a kdyby hodně chtěl, tak vyhrál o víc, vlastně jako v každém kopci, kdy chtěl ujet, tak ujel, že jo. To je jeden důvod. Jeho forma, nepřerušená zdravotními problémy v kalendářním roce 2024, se jasně zdá být na prvním místě. A když nebudu teda dlouhý a řeknu už jenom druhý další důvod, tak je to přesně to, co před chvilkou naznačil Jirka Ježek. Tým, který si tady Pogačar sebou veze na Tour de France. Pro boha, Adam Yates byl loni třetí, on byl na bedně. Juan Ayuso, to je super talent světové cyklistiky, o tom se mluví, že se jenom čeká, kdy nějakou Grand Tour vyhraje. Almeida, ten snad vyhrál Giro, pro boha. A takhle můžu jako pokračovat dál. Ta horská část toho týmu, ta je úplně mimo kategorie. Možná, že uvidíme, že UAE dokonce bude používat to, co legendárně použila Visma proti němu, takhle nastoupí Roglič, tady chytej si mě, takhle nastoupí Vingegaard, chytej si mě, takhle nastoupí Kus, tady chytej si mě, a teď to bude v obráceném gardu. Klidně si to umím představit, protože ta kvalita těchto lidí dohor je fantastická. Nils Polit, jméno, které se nezmíní, protože prostě to je člověk, který nic nevyhrává. Obrovský Němec, fantastický časovkář, Diesel, který to potáhne po rovinách, Tim Wellens, prostě k tomu Pavel Sivakov, jako ta... Tohle je za mě nejsilnější tým, který jede Grand Tour, který pamatuju, co cyklistiku sleduju tak pozorně, jak ji sleduju. Já věřím, že byly takhle silné týmy v minulosti, v téhle dekádě ne. Takže já jako, je strašně těžko se hledají ty důvody, vzhledem k těm okolnostem, které jsme zmínili, proč by tady Pogačar neměl vyhrát. Navíc, a úplně poslední věc, se omlouvám, samozřejmě, ta síla toho týmu znamená obvykle, že ti lidé si třeba nejsou jistí, že oni by v tom vláčku měli být tady, že si myslí, že by se mělo jet spíš na ně. A v UAE jsme tyhle tendence taky v minulosti viděli, že ne každý chce jet pro toho druhého. Ale tohle všechno končí, když je tam šéf. Jakmile v tom závodě je tady Pogačar, tak Joa Almeidu nebo Adama Yatese, toho ani nenapadne na sekundu tohle zpochybnit. Takže prostě oddaný, takhle kvalitní tým pro podle mě člověka, který měl nejlepší přípravu a z logiky věci, kdyby všichni měli nejlepší, tak on je stejně druhý největší favorit. Tohle proti tomu se mi argumenty hledají strašně těžko.
Navíc ten tým je budovaný dlouhodobě a podle mě letos je na tom svém píku. Je prostě, teď to do sebe zapadlo, takhle to funguje, přesně jak jsi to popsal, a když tomu dám ještě navíc jakoby takovou třešničku, tak úplně, když to řeknu možná až příliš ošklivě, tady Pogačar ten tým ani nepotřebuje. Ne, protože letos opravdu, hele, 14 vítězství v letošní sezóně, to, jak vyhrál Strade Bianche, 82 kilometrů solový únik, to, jak vyhrál na Katalánsku 4 etapy, všechny dresy, tak to prostě hovoří samo za sebe. A poslední věc, já jsem s ním viděl předevčírem rozhovor a nemyslím si, že by klamal tělem a říkal, že se cítí nejlíp ve svém životě.
Teď Jiřího Ježka na chviličku vystřídá jeden z našich posluchačů. Jsme rádi, kdo se nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, posluchač Tomáš.
Povídejte, Tomáši.
Chtěl bych vás pozdravit. Poslouchám hrozně rád tento pořad. A jen bych ještě připomněl, vůbec jste nemluvili o Bernálovi, Edgar Bernal.
Je na řadě.
Říká si, že je zpět v životní formě a velká neznámá, jiného si ho určitě nebude chtít jen tak složit zbraně. A jsou na tom moc vyravě letos prostě.
Tak jo.
To bude Tour de France 20letí, že snad.
My se na to, Tomáši, těšíme taky, děkujeme, že jste zavolal, jdeme taky za malý okamžik na Ineos.
Ano, děkuju.
Mějte se, nashledanou.
Díky, zdravíme našeho posluchače Tomáše. Já přesně mám Ineos Grenadiers jako takový balíček hned na dalším místě po těch čtyřech individualitách, o kterých jsme tady mluvili. Protože Ineos Grenadiers... Sice už to není Sky, který dominoval tomuhle závodu několik let po sobě, ale Carlos Rodriguez, obrovský talent, Egan Bernal, jako ten už umí tu Tour de France vyhrát. A podle mě ta doba od toho jeho těžkého úrazu už je taky tak dlouhá, že to tělo je zpátky ve své formě. Je tam Tom Pidcock, který sice není takový týmový hráč, který by jakoby pomáhal, ale může ten tým nastartovat v tom, že on prohlásil, že bude chtít vyhrát tu první etapu a hned po té první etapě se obléknu do žlutého dresu, aby právě Ineos vrátil tam, kam podle i jeho slov patří. Je tam Geraint Thomas, který prostě, Karle, ty ho máš rád, je to tvůj oblíbený závodník. A on už není ten, kdo asi bude dělat ty výsledky, ale jeho zkušenost, on je opravdu ten pravý road captain, to znamená, ten zkušený, který bude tuhle tu sestavu provádět tím závodem. A to jsou černí koně v oranžovou černé kombinaci.
No, co se týče takzvaného G, tak já ho mám také rád, protože on je nesmírně sympatický. Navíc my všichni komentátoři máme rádi někoho, koho dobře poznáte a jeho brýle jsou naprosto charakteristické, takže to je opravdu velice oblíbený závodník. Nicméně si nejsem úplně jistý, jestli tahle stáj, která vlastně pokaždé byla zvyklá na tu svou dominanci, tak jestli se k ní dokáže vrátit. Jestli Pidcock, když si vezmeme 2 roky zpátky tu královskou etapu do Alpe d'Huez, dokáže být podobně ostrý ve sjezdech. Nejsem si teďko popravdě vůbec jistý, jaká bude Pidcockova orientace, protože se blíží olympijské hry a on tam pojede na horských kolech a bude po to, co se stal mistrem světa, hlavním favoritem toho závodu. Takže si nejsem úplně jistý, jestli Pidcock pojede tu Tour de France s tím, že se tam o něco bude snažit, možná tam bude právě pomocníkem, jsou tady Rodriguez, je tady Bernal, u Bernala to už jsem pochybňoval vlastně minule, že ukažte mi někoho z těch, co měli velký vážný pád a dokázali se vrátit na tu svou úroveň a znovu vítězit. Froome od té doby, Bernal od té doby, pardon, zatím ne.
Já krátký komentář k týmu Ineos Grenadiers. Děkujeme za zavolání. Já absolutně souhlasím, že ten tým je velmi silný. Opravdu nesouhlasím s vámi v tom, že Egan Bernal pojede obednu. Já si myslím to, co si myslí Martin. Já mu to strašně přeju. Strašně se mi líbí, jak se zvedá postupně. Prostě opravdu se zvedá. On dokonce i říkal, že vlastně zaznamenává třeba nejlepší čísla v kariéře. Lepší výkon, než když tu Tour vyhrál. Jenže bohužel prostě od té doby, kromě toho, že on skončil na zadní straně autobusu, tak přišli pánové Vingegaard, Pogačar a spol a vlastně ta cyklistika se zase posunula a ani nejlepší Bernal vlastně nestačí. A já si myslím, že Ineos pojede na Carlose Rodrigueze. Jak už jsem naznačil, vidím ho v tom celkovém pořadí možná ještě výš, než třeba Remka Evenepoel Půla a to důležité slovo tady je konzistentnost. On prostě nemá ty úplné výpadky, on prokazuje, že čím je závod delší a těžší, tím on vlastně dokáže se držet s menší a menší skupinou. A ten podpůrný tým je opravdu fantastický. Samozřejmě otázka, jak tedy Geraint Thomas, který taky vždycky mívá jednu dobrou Grand Tour na těch ostatních, potom už to zas tak dobré není, tak jak on bude platný v těch horách. Lorenz Deplus ukazoval skvělé nohy teď taky na těch posledních přípravných závodech a já se chviličku pozastavím u Toma Pidcocka, protože to je za mě strašně zajímavý člověk. Já jsem takový schizofrení vůči němu, já ho mám strašně rád. A zároveň mi přijde, že on svoji práci, nebo on svoji část kariéry v silniční cyklistice bere jako práci, tam chodí, jak kdyby si ráno zabalil aktovku nebo prostě nějaký batůžek a tam si šel odpíchat k píchačce a ten zbytek, co dělá, horská kola, do určité míry cyklokros, tak to je to, co ho baví. A přesně to, co ty si, Martine, říkal, jako z pohledu člověka, který sám o sobě říká, že chce na té Tour de France vlastně uspět, my jako nevíme úplně, jak to myslí, jestli to myslí jako na etapu nebo na celkové pořadí, tak prostě jako týden před Tour de France vyhrávat v sobotu 20-minutový závod v Crans-Montagne, když zbytek je někde v 2,5 kilometrech a finišuje, anebo už jako, jo, ten zbytek je na kempu, tak pro mě Tom Pidcock je člověk, který se jako, ne, že on se neumí rozhodnout, on se rozhodl a já mu to vlastně ani nevyčítám, ale on je rozhodně tím člověkem, u kterého nemůžeme říct, že silniční cyklistice dává všechno a tím pádem se pak jako nemůžeme divit, když z toho on vyhrál snad 5 závodů pro boha v životě. Všechny velké. On vyhrál Stráde, tuhle legendární etapu na Tour, jo. Vyhrál prostě další fantastické věci. No ale jako on si to tak dělá jako bokovku a chce vyhrát olympiádu na horském.
No. Ale on potřebuje, přesně, on potřebuje, aby ho to bavilo.
No,
a on se potřebuje hrát. A teďko prohlásil, že chce vyhrát tu první etapu z Florencie a chce obléknout žlutý trikot, že ho na sobě ještě neměl a že to je prostě výzva pro něj. Ta první etapa je taková klasikářská, proč by ne, proč by nemohl. A to je to, co ho baví a pozbytek podle mě už bude buď věnovat týmu, anebo bude se připravovat na ten olympijský závod.
To mi ale, Jirko, řekni, k čemu takový člověk v tom týmu na té Tour de France je, jo? Protože když teď jsem se spravedlivě rozhořčil, představ si takového Wouta van Aerta, který 2022 prostě za mě úplně výkon jako z říše snů. On si jede to svoje, vyhrává etapy, ale kromě toho on pomáhá Jonasi Vingegaardovi, pomáhá v horách úplně neuvěřitelně. A teď mi prosím vás, někdo řekněte, kdo jste kdy viděl Tomase Pitcocka, jak někomu táhne? Jak pomáhá někomu z jeho týmu? Jako, jo, je to hezké, dobře, on jednou za dva roky vyhraje etapu, ale jako na to jede ty tři týdny, Tour de France?
Ne. Já ti naprosto rozumím, kam se jakoby rozhorčuješ, ale rozumím právě té hravosti, protože jako člověk, co jezdí na horském kole, tuším, kde ta hravost asi tak u něj bude. A ta hravost je právě v tom, že on si tam prostě blbne. Viděl jsi teďko tu trať v Crans-Montaně, co tam mají na světových pohárách horských kol? To je úžasné, jak si s tím krásně vyhráli. Teď se úplně dostáváme mimo Tour de France, ale vlastně ta hravost je přesně v tomhle tom, on to pojede proto, že se mu to líbí. Jo. Že je to hezké.
A k tomu jenom krátká, Tom Pitcock v tom případě vyhrál život, protože jemu někdo platí nesmyslné peníze za to, že on vyhraje olympiádu, což jeho tým vůbec nemusí zajímat.
Ano.
Jo, to je prostě nádherné, on třeba ani nevyhraje, dobře vidím, že Jirka s tamhle se mračí, ale mně to přijde úplně fascinující. On to je silniční cyklistice, což má být hlavní náplň jeho práce, prostě ne, že nedává 100%, on jí nedává ani 90%.
Ale pořád je to jedna z hlavních hvězd toho týmu, to znamená, co se týče marketingu, co se týče pro výrobce kol, který tomu týmu ty kola dodává, tak Tom Pitcock je zlatý důl, protože oni se díky němu dostali i do horských kol a tak dále a tak dále. Pojďme na další, ještě když jsme u těch vrchařů, jak jsem říkal, že černí koně jsou pro mě Ineos Grenadiers, tak já bych v těch kopcích viděl ještě jeden takový tým, na který nesmíme zapomenout, Bahrain Victorious. Peo Bilbao, Santiago Buitrago, Jack Hake. Tři jména z tohohle týmu.
A v autě?
Roman Kreuziger.
A v autě přesně tak, zkušenost Romana Kreuzigera. Takže já si myslím, že jeden z nich určitě bude do desítky celkového pořadí a že budou hodně zlobit v těch kopcích.
To je takový tým za mě, který oni loni snad vyhráli tři etapy. To je takový tým, který je strašně za mě nevyspytatelný, ale prostě oni mají úspěchy. A to je jako těžké přejít teda jakkoliv jinak. Peo Bilbao, takový jezdec, u kterého vždycky mně přijde, že spadá přesně do té kategorie, že se jako na poslední chvíli rozhoduje, jestli tedy tu desítku zkusit ujet, anebo někam vyrážet potom do úniku, nechat si to utéct. A teď bychom měli mít dalšího posluchače. Slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Tonda. Chtěl bych se zeptat na EF Education EZ Post, jak to vidíte s Richardem Carapezem?
Jirko?
Mám ho tady v další takové pětce těch, kteří nejsou z těch týmů, o kterých jsme mluvili. Richard Carapaz, Ekvádorec, olympijský vítěz Tokia, vítěz Gira z roku 2019, vítěz Švýcarska z roku 2021, jo. To je prostě jméno, ale nevím, jestli ten tým bude takhle silný, jestli prostě bude mít tu podporu na to, aby útočil na třeba, já nevím, první pětku. Ale rozhodně to je jméno, na které nesmíme zapomenout, stejně jako z těch vrchařů ještě Enric Mas z Movistaru, Felix Gall, který se ukázal na Tour de France v posledních sezónách, jede za Decathlon a podle mě tenhle ten tým má obrovskou motivaci se nějakým způsobem ukázat. Derek G, nová vlastně hrací karta Israel Premier Tech a pořád bych ještě neodepisoval Alexe Lucenka, když už se bavíme o Astana Kazachstan, o které se budeme bavit za chviličku kvůli Marku Cavendishovi, tak ještě do téhle pětice těch takových záložních plánů do hor patří také.
Carapaz nemá letos ty výsledky. Kdo jste viděli ten seriál Netflixu, tak vlastně v prvním díle hned se tam vzpomíná na to, jak jeho tým, jak jeho šéf Jonathan Waters vlastně tam vysvětluje, kdo je to Richard Carapaz, jak do něj vložili vlastně tolik peněz, jak do něj vložili veškeré naděje a bohužel loni to dopadlo tedy tím pádem, kdy s Enricem Masem skončili vlastně v první etapě, tak já bych Richardu Carapazovi především přál, aby tuhle Tour de France dojel. Upřímně řečeno, nevěřím tomu, že by skončil do pátého místa. Strašně budu za něj rád, když se budu plést, ale prostě zatím jsem tam letos neviděl výsledky, na základě kterých bych mu mohl věřit.
Co se týče jenom Richarda Carapaze, tak já jsem viděl pro změnu na Netflixu seriál o Movistaru, takový krátký, kde se vraceli k onomu Giro, které vyhrál, a tam naopak to vypadalo, on tehdy vyhrál poměrně nečekaně, protože také se tam dostal ne jako lídr svého týmu, ale vypadalo to, že to bude takový hrdina budoucnosti a nějak se to zkrátka trochu zaseklo. Dnes bychom zvládli povídat o Tour de France tak 2 hodiny, ale máme jenom jednu, tak musíme rychle popovídat. Naznačoval si, Jirko, velké téma. Podle tebe, přesně, podle tebe dokáže Mark Cavendish dorovnat Eddieho Merckxe, tedy získá to jedno vítězství, které potřebuje?
Nedokáže, ale hrozně bych mu to přál. Prostě 39 let, už ta rychlost tam není. Ten zázrak, který se stal před, je to 2 roky zpátky, když jel vlastně za tehdy Soudal Quickstep nebo Decani Quickstep, tak ten zázrak už se v tomhletom týmu nestane, i když mu bude pomáhat Michal Mrkev, Caseball, jeden z nejlepších vlastně spurtérů posledních 5 let, tak nevěřím tomu, těch etap tam není tolik, možná 3. etapa, 5. etapa, 6., 10., 12., 14., fakt nevím.
Já jenom k tomu tématu sprinterů, které ty si, Martine, otevřel, to je vlastně možná ta jediná oblast, ve které na Tour de France nevidíme úplně všechny úplně nejlepší cyklisty na světě, protože jinak je to tam komplet. Jinak opravdu, kdo si vzpomenete, že jezdí silniční cyklistiku a je nejlepší, tak pojede na Tour de France s jednou jedinou výjimkou, nejsou tam úplně všichni úplně nejlepší sprinteři na světě. Už jsme řekli, že Soudal Quickstep věří Remkovi Evenpoolovi, že jede jenom na něj, takže si nechtějí komplikovat život s Timem Merlírem, což je možná škoda, protože ten je opravdu letos ve fantastické formě. Nebude tam taky Jonathan Milan, který vlastně ovládl Giro, pokud jde o sprinty, a nebude tam Olaf Koy z Vismy. To jsou tři opravdu excelentní sprinteři, kteří tedy na Tour de France nebudou. Myslíš si, Jirko, že to bude opakovačka toho loňska, že uvidíme Mattieho van der Poela, jak to tam všechno zboří a pak vystřelí dopředu Jasper Philipsen?
Jasper Philipsen, podle mě největší favorit na zelený trikot, Arnaud Delí za Lotto Destiny, a pak je tam ještě Dylan Groenewegen. Fabio Jakobsen podle mě není letos v takové formě, vlastně přestoupil, že jo, do týmu DSM, a nemyslím si, že mu to prospělo. Takže zase na druhou stranu mi to trošku vyvrací, co jsem říkal o Marku Cavendishovi, ta šance tady je, ale Fakt by to byl zázrak. Ale hrozně bych mu to přál.
On, když to byl, znovu to zmíníme, Jan Hirt před měsícem, tak když jsme skončili vysílání, tak on utrousil takovou krásnou poznámku, no letos to úplně pro sprintery není. Což je vlastně už naznačené tím úvodem, kdy se začne v Itálii, 4. etapa, v podstatě horský přejezd do Francie, končí se ve Valoarne vedle Col du Télégraphe. A potom nastanou takové etapy, které jsou plus minus v úvozovkách tam zpátky do Pyreneí, a ten spodní centrální masiv také není úplná rovina. Těch rovinatých etap tam za stolik není, a když už, tak se k ním dostanou teda docela přes utrpení ti sprinteři, takže...
Tak řešení je vyhrát tu třetí. Řešení je vyhrát 3. etapu z pohledu Marka Cavendishe, mít to v kapse a pak třeba odstoupit. Uzavřít kariéru, skončit, pověsit to tam a staně a odjet prostě směrem západ slunce. Ale to se samozřejmě asi nestane. Je to zajímavé z pohledu sprinterů, to, co ty si, Martine, říkal, protože už nám nezbývá moc času, ale možná krátce se dostaneme i k té trase letošní Tour. Ten konec je extrémně náročný. A tím, že připomeňme, letos se nekončí na Champs-Élysées, což by byla takové logické lákadlo pro ty sprintery, protože tam to tak nějak platí dvojnásob, tam kdo vyhraje jako Jan Svorada, tak to se takzvaně nezapomíná, ale letos to není, takže já si myslím, že ty sprinteři budou mít hodně silnou motivaci takzvaně nedokončit Tour de France, kromě těch, kteří reálně pojedou ten zelený trikot, protože ten se samozřejmě nedá, když nedojedete v tomhle případě ne do Paříže, ale do Nice.
A k té trase ještě jedna zajímavá etapa číslo 9, je to etapa šitá na míru Mattie van der Poelovi, když už jsme o něm mluvili. Ten má letos taky fantastickou sezónu, vyhrál Flandry, Roubaix, ještě k tomu mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře, a tahle ta 9. etapa má 14 gravelových úseků. Je to etapa vedoucí krajem Šampaň, to znamená podobné bílé takové, já nevím, jestli to je vápenec nebo takový nějaký prostě bílý prášek.
Takové Strade Bianche.
Strade Bianche, takže bude to opravdu podle mě noční můra pro mechaniky, noční můra pro ty týmy, které jdou na celkové pořadí, protože zvlášť, když zaprší, tak z toho bude obrovská loterie. A Matěj van der Poel podle mě si to tady bude chtít nějakým způsobem vyřídit s Woutem van Aertem, kdo teda z těchto těch dvou je nejlepší závodník na podobné typy etap v rámci Tour de France.
No, já si myslím, že byste vlastně chtěl vyřídit spíš Wout van Aert, ne? Který je vlastně za van der Poelem v té minulé sezóně, to byl snad po každé druhý. Letos si úplně nevybavím, kdy jeli stejné závody. Také, no, viď, Karle?
Pro mě cyklokrosu asi Milano Sanremo. Ne, no. Tam on prostě nebyl. Wout van Aert vynechal Milano Sanremo, takže Paříž-Roubaix, tam už nebyl.
Tam nebyl, no, myslím si, ono toho, si, že
ono vlastně asi nic teda.
Váháme správně. No, takže zkrátka tahle etapa, ale může hodně zamíchat. On, když s tebou mluvil Jan Hirt, tak také říkal, že jako na to se vůbec netěší. To prostě může narušit ty poměrně přesné propočty, které jednotlivé stáje mají, a teďko napříč všemi sporty, že jo, je taková taktika, to, co se dá spočítat, tak těm týmům vlastně zrušit a narušit, aby ten sport byl nepředvídatelný, aby to zkrátka nebylo ve stylu, že basketbalový titul 18krát za sebou vyhraje Nymburk. Jo,
já asi jsem spíš pro, jako ve velmi omezené míře, což pro mě jedna etapa, ne každý rok, je akorát. Já jsem jako pro, protože já věřím, že vítěz Grand Tour a Tour de France obzvlášť prostě má být ten nejkomplexněji nadaný cyklista. A vlastně jako v historii se to, Martine, různě měnily ty proporce toho, kolik třeba se jede individuální časovkou. To prostě vám vlastně změní úplně to, kdo je favorit. Když Indurain tamhle jezdíval 70-kilometrové časovky po rovině, jo, tak najednou to jako vlastně tam najedeš na Jonase Vingegaarda, který má 50 kilo i z postelí, to, co on na tebe najede v kopci. Takže je to vlastně otázka organizátorů, jak to postavíš, a nemyslím si, že by se pro boha mělo na Tour de France opakovaně jezdit po nějaké šílené šotolině. To zase jako buďme rozumní, ale jednou za čas ty kostky, tak aby se to zase neomrzelo, nebo jednou za čas takhle. Mimochodem, vy naznačovali jste, že to je podobné jako Strade Bianche. Jako je, ale ono to bude hodně po rovině. Oni ty sektory nejsou, nepředstavujme si, že tady Pogačar přijede k nějakému kopci a všem ujede a vyhraje ujede 80 kilometrů sám. Vůbec ne. Tohle bude vlastně podle mě podobnější na první pohled těm kostkám, a tady jako když se řeknou kostky, tak jako moje hlava naskočí, pan v duhovém dresu, moje hlava nechápe, co se děje, protože on nad tím povrchem pluje a prostě odjíždí vdál. To jako po tomhle neumí nikdo jezdit jako Matěj van der Poel.
Přesně tak, proto jsem říkal, že pro ně je tahle ta etapa dělaná. On se tam bude jinak potom věnovat podle mě Jasperu Philipsenovi a jeho zelenému dresu. Nicméně maličká změna v dresech, tým Alpecin také trošku změnil. Jak jsme se bavili o té jejich modré džínovině pro ten letošní rok, tak pro Tour de France změnili džínovinu na takovou tu sepranou černou džínovinu, takže oni také trošku se přiblížili zase zpátky tomu týmu Red Bull Bora Hansgrohe, takže se nám budou motat.
Poslední minuta, takže rychlá anketa. Vadí vám nějakým způsobem konec v Nice? Za mě je to tedy nutné zlo.
Za mě vůbec ne, já úplně chápu, jak to organizátoři myslí v jejich ideálním scénáři se ještě v poslední etapě, což když se športuje na Champs-Élysées není, tak se možná ještě v poslední etapě pojede i o vítězství, chápu to.
Já jsem miloval tuhle tu časovku vždycky na Paříž-Nice přes La Turbie a Col d'Huez, takže já se k tomu rád vrátím a budu se na to těšit. Nicméně já se jedu podívat na 18. etapu na Tour de France díky pozvání Škodovky na závod GAP Barcelonet na tuhle tu etapu, takže se uvidíme tam.
Krásné, já se jedu podívat na 4. etapu a jedu 20. etapu.
Já se nejdu podívat na nic.
Tolik Martin Charvát, Jiří Ježek a Karel Janů v dnešních kilometrech. Jiří Ježka, pánové, díky moc a naslyšenou.
Těšme se na Tour. Hezký den.